Radio Ognjišće je s vami točno 18 ura.
Radio Ognjišće. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji je število okuženih s koronavirusom poraslo na 934, umrli še 4 bolniki. Vlada ta konec tedna policijo z meje pošilja v notranjost države. Kakšen bo svet po pandemiji? Slišali boste mnenja 3 tujih strokovnjakov. Vreme jutri dopoldne sončno, popoldne več oblačnosti. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar. Z vami sva Andrej Novljan in Mateja Subotičanec.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji je včeraj poraslo za 37, je objavila vlada. Umrli so 4 bolniki. Skupno število umrlih je poraslo na 20. O prvih smrtih poročajo iz Mariborskega kliničnega centra. Strokovni direktor Matjaž Pogrin.
Gre za osebo, ki je bila že nekaj časa v naši intenzivni enoti, in pa drugo osebo, ki je bila včeraj k nam premeščena iz doma za starostnike izven naše regije. Žal, sta to prva dva primera smrti v naši ustanovi, lahko pa povem, da se borimo za življenje vsakega izmed naših pacientov.
V celotni državi je bilo včeraj hospitaliziranih 112 ljudi, od tega 30 na intenzivni negi. 5 bolnikov so včeraj odpustili iz bolnišnic. Najbolj, kar za 8, je število na novo potrjenih okužb poskočilo v Ljutomeru. V Šmarju pri Jelšah pa se je tokrat zvišalo za 4. Vlada je objavila nova navodila za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine. Od jutri naprej bo za zdrave osebe odrejena karantena, za osebe z znaki okužbe pa izolacija. Če bo torej oseba, ki se vrača iz tujine v Slovenijo, zdrava, bo Nacionalni inštitut za javno zdravje zanjo predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu. Če oseba pri sebi opaža znake bolezni COVID-19, naj se takoj osami in obvezno pokliče izbranega zdravnika ali urgentno službo tam, kjer živi. Po presoji zdravnika bo v osamitvi ali na domu ali v bolnišnici. Ukrep ne velja za tranzitne potnike in delovne migrante. Vlada bo konec tedna odpoklicala policijo z meje za poostreno delo v notranjosti države. Prav tako se ni odrekla nameri, da na južno mejo pošlje vojsko z ustreznimi pooblastili. Tako je napovedal uradni govorec vlade Jelko Kacin.
Pomembno je, da ljudje, da vemo, da bo policija nadzirala dogajanje v notranjosti države, da ne zdrsnemo, ko gre za virus in epidemijo. Ko pa gre za južno mejo, bodo minimalne sile tam ostale, ampak kot rečeno, država potrebuje tam vojake, ker policiste potrebujemo drugje.
Odbor za obrambo namreč včeraj ni zadostno večino potrdil predloga za aktivacijo 37a člena zakona o obrambi, ki bi vojakom zagotovil dodatna pooblastila za varovanje slovensko-hrvaške meje. Kot pa je poudaril Kacin, bo vlada pri sprožitvi tega člena ustrajala, saj druge možnosti nima. Obrambno ministrstvo je odločilo, da v naslednjih 3 mesecih ne bo predvidene rotacije kontingentov slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. Namesto tega se za to obdobje podaljšajo dolžnosti trenutno napotenih kontingentov.
Sprejeli pa smo tudi odločitev, kolikor obstajajo zelo utemeljeni razlogi, to so zdravstveni ali druge družinske narave, da se določene pripadnike iz misij vendarle lahko umakne. In še en pomemben podatek, v skladu s tem novim korona paketom bodo tudi naši pripadniki na misijah za to podaljšanje zaradi koronavirusa posebej nagrajeni.
Je povedal minister za obrambo Matej Tonin.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na cvetni petek, ki mu sledi cvetna nedelja, začnemo priprave na izdelavo butaric. Letos je to dogajanje zaradi izrednih razmer precej omejeno in oteženo. Tako bomo nedeljskega blagoslova cvetja in zelenja namesto pred cerkvijo deležni kar v domači hiši, ko bomo spremljali svetomašo po radiju ali televiziji. Za vas imamo nekaj idej, kako izdelati butaro. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Gospod Peter Ribič, kaj nabrati zunaj, kako brez oljke za tiste, ki živimo na celini, narediti butaro oziroma presmet za cvetno nedeljo?
Ja, to obdobje, ki je sedaj, le bomo rekli, malo posebno, zagotovo te oljke v celinskem delu ne bomo deležni. Na kakšnem vrtu ali pa v koritu tudi raste in tisti si jo bojo pač lahko narezali sami. Sicer pa je pri nas tradicija za čas velike noči oziroma cvetne nedelje poraba predvsem bršljana, teh jagod, bršljanovih listov, vedno zeleno zelenje je simbol pač večnosti, novega življenja in tako naprej. Kot drugo, kar nam pa pride v tem celinskem delu, prav je pa zagotovo tudi borovničevje, ki zdaj le že zelo lepo odganja v gozdovih, in pa navadni brin, ki je bil včasih tudi kar zelo popularen za izdelavo cvetnih butaric.
Smo v izrednih razmerah, kot ste sami že dejali, ko je tudi omejeno nekoliko gibanje, je lahko denimo šopek narcisi iz vrta dovolj za blagoslov, ki ga bomo spremljali po televiziji.
Lejte, rekel bi, da ja, velika noč prinaša vedno novo upanje, novo življenje se začenja, narava se prebuja, pomlad z njo in vse, kar cveti v tem obdobju, je zagotovo primerno. Vedno so velikonočne dekoracije pisane, barvite, že v Vatikanu vsako leto vidimo na trgu svetega Petra, ko pridejo Nizozemci, z blazno barvitostjo okrasijo trg in zagotovo je to eno tako sporočilo, ki je primerno za ta čas.
Gospod Peter Ribič, je mogoče butaro narediti tudi iz česa, kar imamo v stanovanju, da dimo papir, suho cvetje, kakšna lončnica, z njo si pomagati?
Možno je, zagotovo. Vse, kar je zeleno, kar je barvito, zdaj le lahko uporabimo, karkoli imamo. Poznamo ljubljanske butarice, ki so tradicionalne pri nas v tem ljubljanskem koncu, ki so zelo barvite, se pravi les, ki je natrgan, nariban, bi rekel po domače, pobarvan. Veselimi barvami praznujejo veliko noč. Kar imamo v stanovanju, krep papir, pa drugi uvijalni papiri, s tem si lahko pomagamo. Tudi s kakšno lončnico, ki ima seveda bolj mesnate liste, bolj trpežne, da se jih da zvijati, da se jih da napletati na butarico, bi bile zagotovo primerne zdaj v tem času.
Gotovo bo tukaj prišla v spredje tudi naša iznajdljivost.
Nedvomno in nihče nam ne bo zameril. Prav je, da veliko noč praznujemo veselo, novo življenje se prebuja, nova pot se nakazuje, kakor kaže sedaj, in seveda barve, ki izražajo neka čustva, so samo potrditev temu, da se tega novega življenja tudi veselimo.
Strokovnjaki in poznavalci se strinjajo, da svet po pandemiji ne bo več takšen, kot je bil pred njo. Kako se bo spremenil in kaj lahko pričakujemo, so povedali pravnica in profesorica na Univerzi Georgetown v Washingtonu, Amy Wellman, ekonomist in pobudnik srečanja Frančiškova ekonomija, Luigino Bruni, ter rektor Papeške univerze v Lateranu in profesor mednarodnega prava, Vincenzo Buonomo. Pogovor je pripravila Marjana.
V medijih večkrat zasledimo stavek: po tej pandemiji svet ne bo več takšen kot prej. Profesorica Amy Wellman, kaj to pomeni?
Here we have not yet seen the worst. We're really bracing for the most brutal impact, especially in New York City.
Pri nas v ZDA še nismo prišli do vrhunca pandemije. Pripravljamo se na najhujše, posebej v New Yorku. Zato prosimo vse, naj molijo tudi za to. Prepričana sem, da doživljamo zelo močno uro resnice. Naša družba daje veliko vrednost pobudi posameznika in svobodi pri uresničevanju sanj ter ustvarjalnih projektov. To je seveda lahko čudovito. Nevarnost pa je, da bi se osredotočili samo na svoje aktivnosti in tako postali neobčutljivi ali celo gluhi do tistih, ki imajo manj možnosti in upajo, da bodo tudi uresničili svoje sanje. Zakaj bi torej ljudje, ki imajo več možnosti, morali skrbeti za tiste, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja ali plače v primeru bolezni, ali pa za tiste, ki niso zavarovani za primer nezaposlenosti? Zakaj bi skrbeli za tiste, ki so na robu družbe, ker nimajo dokumentov? Prepričana sem, da nam virus daje močan in jasen odgovor. Osvetli nam dejstvo, da smo res eno samo globoko povezano telo v vsem svetu. In če ne najdemo načina, da na novo zastavimo naše politično in družbeno življenje, da bi skrbeli drug za drugega, za osnovne potrebe naših bližnjih, nihče ne more napredovati. To je ura resnice, v katero nas je postavil ta virus. Sprašujete, kako bo ta izkušnja spremenila naš svet? Ne delam si utvar, da bo sedanja politična polarizacija kar nekako magično izginila. Prepričana pa sem, da se bo ta ura resnice globoko vtisnila v našo kolektivno psiho. In ta globoka izkušnja telesne povezanosti drug z drugim lahko pomaga, da se bo začelo veliko globlje razmišljanje o omejenostih in možnostih naših sedanjih političnih in družbenih struktur. In v tem vidim upanje.
Dr. Luigino Bruni, vi ste ekonomist. Kakšni bomo z ekonomskega vidika po tej pandemiji?
Non possiamo dirlo ancora, dobbiamo aspettare che in qualche modo finisca, però possiamo dire alcune cose.
Tega še ne moremo reči. Počakati je treba, da se pandemija konča. Lahko pa povemo nekaj stvari. Najprej to, da bi se morali naučiti bolj živeti skupaj z nekakšno ranljivostjo. Če sanjamo o svetu brez ranljivosti, bo po končanju pandemije prišlo do zaprtja držav v nov nacionalizem. Znova se bodo postavile meje. To bi bilo najslabše, kar se nam lahko zgodi, ker bi se izgubila stoletja integracije. Težava nastane, če sanjamo svet, v katerem ni nobenega tveganja. Prepričan sem, da se moramo na novo naučiti upravljati z ranljivostjo in s tveganjem, na globalni način, na popolnoma nov način. Stoletja, tisočletja smo delali na tem, da smo se naučili, kako si podati si roko, se dotakniti, objeti, kajti antični svet se je bal in je bil nezaupljiv do drugega, do tujca, tistega, ki je prišel od daleč. Ko bomo prišli ven iz karantene, se bomo morali znova naučiti, kako si biti blizu. Trenutno prizadevanje, da smo daleč drug od drugega, namreč v nas povzroča to, da bližnjega vidimo kot virus in ne kot brata ali prijatelja. Za nas, ki nam je pri srcu zedinjen svet, je stvar zelo resna. Kaj se bo spremenilo v ekonomiji? Ne vem. Bojim se, da se bo malo spremenilo. Za današnje čase namreč ni tako jasno, da je tu tudi kriza kapitalizma. Bojim se, da bomo po odprtju domov znova vsi hiteli v nakupovalna središča. Podjetja bodo morala proizvesti več in veliko hitreje, ker bo treba nadomestiti izgubljene mesece. Po drugi strani pa je v mesecih te velike izkušnje zelo lepo to, da ima ves svet isto izkušnjo, da doživljamo enako vsi skupaj. To se v človeštvu še ni zgodilo. Zato moramo izkoristiti ta čas, kajti ljudje bolj prisluhnejo. Kako pomemben je na primer odnos zdaj, ko smo doma? Sedaj razumemo stvari, ki jih nismo razumeli v običajnem času. Na novo odkrivamo vrednost srečanja, da se lahko pogovarjamo. Za sklep naj torej rečem naslednje. Kaj bo po krizi, je zelo odvisno od tega, kaj delamo zdaj. Tisti, ki razmišlja in ima ideje, je prav, da jih pove na glas in tako ustvarja javno mnenje, kajti danes ljudje poslušajo veliko bolj kot pred krizo in bolj kot bodo po krizi.
Vincenzo Buonuomo, vi ste rektor Papeške univerze v Lateranu in profesor mednarodnega prava. Kakšen svet pa nas čaka po vašem mnenju?
Ma io credo che il mondo sarà sempre lo stesso. Cioè il mondo che noi avremo di fronte sarà un mondo fatto con i cicli delle stagioni, un mondo con la limitatezza delle risorse.
Prepričan sem, da bo svet še vedno isti. To je svet iz letnih časov, svet z omejenimi naravnimi bogastvi, svet, ki ga sestavljajo številne raznolikosti. Pomembno pa je, da se v tem času spremenimo sami. Sposobnost za spremembo se mora zgoditi v vsakem, in sicer tako, da bo znal odgovoriti na nove okoliščine. Zdaj so mnogi v hudi stiski in si na vse pretege prizadevajo misliti na to, kako bo jutri. Seveda je treba misliti na jutri, a v duhu spremembe, ki se začenja pri nas, spremembe, ki izhaja iz nas samih in ki se bo potem izrazila tudi v ustanovah, zakonodaji in pravilih. Govorijo, da gre pri tem za konflikt, za vojno, kot da bi bilo to nekaj novega. V resnici konflikte živimo vsak dan, vojne živimo vsak dan. Seveda gre zdaj za drugačno vojno, a na koncu vsake vojne je treba na novo napisati pravila, zlasti pa vrednote, katere bomo vsi sprejeli. Prepričan sem, da je to najpomembnejši vidik. V tej fazi moramo biti zmožni tudi sami nekaj predlagati in ne samo pričakovati, da se bodo drugi spremenili. Državne in mednarodne institucije so dokazale, da so sposobne odgovoriti na določene probleme. Zakaj? Ker so bile zastavljene v nekem povsem drugem okvirju. Če je bilo, na primer, treba spodbuditi reformo OZN ali Svetovne zdravstvene organizacije, je do tega prišlo. Zdaj pa smo odgovorni mi sami. Če čakamo, da bo kdo drugi preuredil OZN, preuredil Svetovno zdravstveno organizacijo, bomo morali dolgo čakati. V nekaterih državah je vodstvo popolnoma brez moči. Pomislimo, kaj vse to pomeni na globalni ravni in kakšno nevarnost to predstavlja. In kaj se bo zgodilo potem? Vsak dan se srečujem s študenti na spletnih predavanjih. Ta teden sem rekel študentom, glejte, vaši vrstniki, ki so pravkar končali medicino, so bili poslani na teren. Pozor, od vas tega ne zahtevajo, saj študirate druge stvari. Od vas pa se zahteva, da boste sposobni vzeti v roke vajeti kakšne ustanove, države, lokalne skupnosti.
Ostala bi pri tem, kar ste povedali o odgovornosti, osebni in skupnostni seveda. Profesorica Wellman, kakšen naj bo prispevek nas kot posameznikov in po drugi strani kot skupnosti? Danes, pa tudi jutri, ko se bo življenje vrnilo v normalni tek.
So, like Vincenzo, I'm also teaching online and I see with my students, with my family and all of my relationships.
Kot Vincenzo učim tudi jaz preko spleta in vidim pri mojih študentih, moji družini in vseh mojih odnosih, da je zdaj največji dar pogum, da smo odprti za to, kako je kriza razgalila moje strahove, moje stiske in moje omejenosti. Zato menim, da lahko v naših odnosih živimo prav to obliko ranljivosti. Na tej osnovi pa lahko ustvarjamo skupnost, v kateri se v polnosti sprejemamo, takšni kot smo, skupaj kot ljudje, in da iščemo pot, po kateri bomo šli naprej.
Profesor Bruni, kaj lahko torej kot posamezniki storimo?
V tej krizi smo razumeli, kako zelo pomembni so ljudje. Po eni strani nas je več milijard v isti situaciji in vendar smo videli, koliko lahko ena sama oseba, ki ne spoštuje zakonov, stori slabo ali dobro. Znova smo razumeli, kaj je skupno dobro, kajti videli smo, kaj je skupno zlo. Potrebno je bilo torej skupno zlo, da bi na novo razumeli skupno dobro. Da bi razumeli, da smo eno telo, da smo povezani in tega ne bi smeli več pozabiti. Ta lekcija je namenjena nam kot posameznikom. Mi bi morali postati drugačni. Morda bo svet znova začel hoditi po svoji poti, toda mi moramo hoditi drugače po teh mesecih kolektivne in globalne karantene.
Ključne ideje, kot so zedinjen svet, podelitev in solidarnost, moramo znati izraziti preko novih pravil. Zdaj je pravi čas za to. Če predtem tega nismo zmogli, imamo zdaj možnost, priložnost na vseh ravneh, na krajevni in svetovni ravni.
Hvala vsem trem za pogovor.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki so tudi v teh dneh pokazali izredno iznajdljivost. Slomškov dom iz Buenos Airesa v Argentini kar po spletu svetuje, kako narediti butarico za letošnjo cvetno nedeljo. Pri tem si lahko pomagamo z lansko butarico ali pa jo v celoti izdelamo sami. Če imamo butarico od lani, jo razderemo, razdelimo po barvah, oblance poškropimo z vodo in s pomočjo svežega zelenja oblikujemo novo. No, novo butarico lahko naredimo tudi s pomočjo lesenih palčk, barvastega papirja in zelenja. Če zelenja nimamo, pa je veliko moč narediti iz papirja. Video, ki so ga pripravili Marta, Marcelo in Tati Brula iz Slomškovega doma v Buenos Airesu, si lahko ogledate tudi na naši spletni strani pod novicami Slovenci po svetu.
Poglejmo vremensko napoved. Po noči bo na Primorskem pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3. V soboto bodo popoldne delno jasno, nato pa v notranjosti Slovenije zmerno, ponekod občasno pretežno oblačno. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem pa do 19 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, v nedeljo bo na Primorskem pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Tudi v torek bo pretežno jasno. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred 22 minutami. Ljubljana delno oblačno 17, Maribor 14, Koper 13, Novo mesto jasno 16, enako tudi v Celju in Murski Soboti. Bovec 14, Vrhnika 15, Črnomelj 18, Kranj 16, Slovenske Konjice 14, v Radencih 15, Babno Polje pa 11 stopinj Celzija. Zaradi del občasno nastane krajši zastoj na ljubljanski obvoznici zahodni pred razcepom Koseze proti Gorenjski. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Petra Stopar, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.
Si nosila ga pod srcem mesecev devet, ki ubogljivo si rodila ga v kruti svet, ki si ga dala, da resnico je sejal in si trpela, ko ga človek je izdal. Kdo si, ki te je bo imenoval za mater vseh ljudi, ki si ponižno vzela na se sedem žalosti, ki si sprejela, da te oče je izbral in razumela, ko je sina daroval. Mati, daj objemi me, naj te čuti, človeštvo pred te stresa solze in gori, ki preizkušanim tolažba si in upanje, ki objokuješ tudi moj pobup in dvom in ne sprašuješ, saj živiš, kaj prosil bom. Mati, daj objemi me, naj te čuti, naj v tvojem se naročju umiri. Mati, opogumi me, da bom zmogel odpreti srce in izreči zgodi se. Mati, daj objemi me, naj te čuti, oči.
Zgodi se.
Minut je ura, Radio Ognjišče je z vami. Zdaj le nas bo nagovoril profesor prava, dr. Marko Pavliha.
Komentar tedna.
Pred približno 300 leti se je Galilej takole pisno pridušal nemškemu kolegu Keplerju. Tukaj v Padovi se nahaja najpomembnejši profesor filozofije, ki ga vztrajno prosim, naj pogleda luno in planete skozi moje steklo, vendar trmasto odklanja. Žal je še vedno tako, saj se večina znanstvenikov noče zazreti skozi metaforični Galilejev teleskop onkraj materializma, čeravno je vse več dokazal, da se tamkaj dogajajo osupljive reči. Duhovnost je kompatibilna z znanostjo in še več je njen neskončni vir. Če želimo odkriti skrivnosti vesolja, moramo razmišljati o energiji, frekvencah in vibracijah, je bil prepričan Tesla. Na tem sloni kvantna fizika, ki odkriva, da je vse, kar obstaja, energija, da je opazovanje na subatomski ravni odvisno od opazovalca in da smo vsi in vse del celote. Hvalevredno je vse več mislecev, ki zagovarjajo metafizični idealizem oziroma hipotezo, da je človek mnogo več kot telo. Ker se naša fizična pojavnost nenehno spreminja, se poraja vprašanje, kaj je potem tisto, kar ostaja in predstavlja nevidno metafizično vsebino znotraj minljive oblike. Človek takisto presega svoje misli, kajti če jih lahko opazuje, analizira, modificira in eliminira, to pomeni, da obstaja nekaj ali nekdo nad njim in njegovim cerebralnim podstrešjem, višji jaz ali duša ali nekaj neizrekljivega, kar je zmožno večno vibrirati skupaj z resonančno kozmično ali božansko zavestjo. Sodobna znanost pretežno sloni na predpostavljenih postopkih in kredibilnosti racionalnega mišljenja, kar samo po sebi ni znanstveno, marveč le filozofsko utemeljeno. Znanost mora kreirati domneve, ki jih ne more dokazati ali ovreči znanstvenimi metodami. Takšne domneve pa so kot zrak, po katerem letijo ptice ali voda, v kateri plavajo ribe, ali tla, po kateri hodi človek. So predpogoj za letenje, plavanje in hojo, to da ne predstavljajo teh dejavnosti. Prav nobenega dokaza ni, denimo, da možgani sami po sebi ustvarjajo um in zavest. Materialistični znanstveniki ne znajo razvozljati, kako možgani proizvajajo zavest, če ravno trdijo, da je njihov proizvod. Na srečo se razvija kontemplativna nevroznanost, iz katere izstopa teorija filtra kot srednja pot med materializmom in idealizmom, ker priznava sporedno sobivanje možganov in zavesti. Možgani naj bi bili le čistilnik, ki prvobitno izvorno kozmično inteligenco precedi v nekaj kapljic človeške zavesti. Lingvistični možgani torej ne ustvarjajo zavesti in niso skladišče spominov, kar je v zadnjih 100 letih zanesenjaško raziskovala množica vrhunskih znanstvenikov, terapevtov in drugih modrcev. Zavedajo se, da eno bo vse in vse bo eno, ko nikomur več ne bo vse eno, kaj se dogaja v njem in okoli, ker se bo zavedal enosti. Povezujejo se v znanstvene, strokovne in laične družbne tvorbe, od gibanj in društev do znanstvenih inštitutov, akademij in podobnih organizacij, katerih semena klijejo tudi v domači grodi. Vodilni tovrstni forum je znanstveno in medicinsko omrežje, ki dobrodelno združuje znanstvenike, zdravnike, psihologe, inženirje, filozofe, praktike in druge profesionalce. Kot poseben projekt so ustanovili Galilejevo komisijo, ki je pred poldrugim letom predstavila svoje prebojno znanstveno poročilo z naslovom Znanost onkraj materialističnega pogleda na svet, naproti postmaterialistični znanosti. Tradicionalna znanost zagovarja zunanjo izkušnjo kot poglavitno znanstveno metodo, ki se pojavlja zlasti v dveh metodoloških oblikah – opazovanje in poskus. Galilejeva komisija se retorično sprašuje, ali ne bi bila koristna tudi notranja, subjektivna izkušnja v smislu introspektivnega spoznanja iz prve roke, ki jo deloma že priznavata psihologija in družboslovje. Logična analiza ni vedno primerna, kajti lahko sta obe alternativi pravilni in lahko obstaja še tretja in četrta. Zato potrebujemo več vključevanja in manj izključevanja. Potrebujemo inkluzivno razmišljanje, ki bo dopolnjevalo klasično logiko. Zahodni etični konsenz znatno sloni na krščanski tradiciji in zlatem pravilu, ki se nanaša le na odnose med ljudmi. Za tega del je skrajni čas za ozaveščeno etiko tretjega tisočletja, ki bo vključevala vsa živa bitja, ne le človeka in tudi ne živo naravo, zato bo segala daleč onkraj političnega soglasja. To bi bila etika vključevanja in medsebojne prepletenosti ljudi, živali, rastlin in celotne ekosfere, ki bi nas iz antropocentrizma povzdignila v kozmocentrizem. Galilejeva komisija ugotavlja, da v znanosti prevladuje nedokazana dogma, da ni zavest nič drugega kot rezultat kompleksnega aranžmaja snovi. Izpodbijajo jo solidno dokumentirani fenomeni, recimo poročila o obsmrtnih izkušnjah, s kompleksnimi zaznavami brez delovanja možganov, kredibilni podatki o nelokalni percepciji, parapsihološki pojavi in pričevanja otrok o prejšnjih življenjih. Če bi bil dosežen minimalni konsenz, da sta zavest in možgani dva vidika stvarnosti, bi postalo jasno, da ima zavest svoj neposreden dostop do resničnosti ne samo prek čutne zaznave kot v klasičnem empirizmu, marveč tudi z notranjo zaznavo. Galilejeva komisija opogumlja znanstveno skupnost, da postane bolj samokritična do svojih absolutnih predpostavk in naj ne nekritično prenaša na mlade znanstvenike svojega ozkega materialističnega pogleda na svet. Za pričetek slehernikovega preporoda in posledično znanosti naj bo vsakdo pripravljen postavljati nenavadna vprašanja in razmisliti o neobičajnih odgovorih. Pri tem sta ključni ljubezen in holistična vzgoja, ki lahko omogočita kvanten preskok v višjo zavest. V sedmo Kolbergovo stopno transcendentalne kozmične moralnosti, o čemer je govoril tudi Maslow, ki je tik pred odhodom v onstranstvo na vrh svoje znamenite piramide človekovih potreb dodal še transcendenco. Kot je daljnovidno učil profesor Pediček, je vzgoja najprej funkcija človeka z namenom učlovečevanja, da je zatem lahko funkcija družine, družbe, države, ideologije, gospodarstva in politike. Vzgajati in izobraževati se moramo vselej in vse posod ter se duhovno osveščati, pri čemer ni pravo humano vprašanje, kdo je najbolj nadarjen in kako ga lahko spodbujamo, da bo še boljši, temveč kaj odlikuje vsakogar in kako lahko povežemo raznolike talente v simbiotično celoto.
Komentar tedna.
Modre misli je ujel tudi naš podcast. Če ste kaj preslišali ali zamudili, hitro na naše spletne strani in poslušajte še enkrat. 21 minut manjka do 19.
Založba Ognjišče bo za veliko noč izdala novo knjigo Franc Bole, uresničevalec Evangelija.
Knjiga bo prikazala Franca Boleta in njegovo uresničevanje Evangelija v 8 poglavjih.
Kot duhovnika in vzgojitelja mladih.
Urednika revije Ognjišče.
Začetnika založbe Ognjišče.
Buditelja dejavne ljubezni do bližnjega.
Očeta Roman, invalidov in bolnikov na Brezje.
Ustanovitelja radija Ognjišče.
In popotnika ter potopisca.
Na koncu pa bo zbranih še nekaj njegovih cvetk in podvigov.
Knjigo lahko naročite po ugodnejši prednaročniški ceni 15 evrov, ki velja do 15. aprila. Cena knjige po izidu bo 19,90 evra.
Naročila sprejemajo po telefonu 05 611 72 20 ali na knjigarna@ognisce.si.
Prijave sprejemamo tudi v tajništvu Radia Ognišče. 01 512 11 26.
Bolte, ugasni luč.
Počakaj, da preberem Vzajemnost.
Vzajemnost, revija, ki vsak mesec prinaša veliko koristnega in zanimivega branja za upokojence. Revijo Vzajemnost prejemajo le naročniki. Pokličite 01 530 78 44 za naročilo ali ogledni brezplačni izvod. Na telefonu 01 530 78 44 pričakujemo vaš klic.
Radio Ognišče.
Na Ravnah na frekvenci 95,7 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Tone Gorjup rad vrti čas nazaj in potem tisto, kar napiše, ponudi v naš radijski arhiv in tukaj so današnji spomini. Na današnji dan leta 1829 se je v Šmartnem pod Šmarno goro rodil pesnik Fran Jeriša. Po gimnaziji v Ljubljani je študiral pravo in filozofijo na Dunaju, kjer je umrl zaradi kolere. Pod vplivom Koseskega je najprej pisal domovinske lirske pesmi. Nekatere njegove mladinske pesmi in pripovedke so bile objavljene v Vedežu. Začel je tudi s prevajanjem Byrona. Na današnji dan leta 1881 se je v Trentu rodil novinar in politik Alcide De Gasperi. De Gasperi velja skupaj s Schumannom in Adenauerjem za očeta Združene Evrope. Večkrat je dejal, zame je politika poslanstvo. Leta 1993 se je začel škofijski postopek za njegovo beatifikacijo. Na današnji dan leta 1891 se je v Hraščah pri Postojni rodil pilot in izumitelj Juri Kraiger. Med prvo svetovno vojno je kot avstrijski vojni pilot izpopolnil bojno moč letal in leta 1915 prebegnil k Italijanom. Po njej je bil prostovoljec v srbskem letalstvu, leta 1921 pa je odšel v Združene države Amerike. Tam se je uveljavil kot strokovnjak za civilno letalstvo. Na poskusnem poletu z letalom Lockheed Electra je leta 1936 dosegel svetovni hitrostni rekord in preletel Ande. V drugi svetovni vojni je kot polkovnik ameriškega vojaškega letalstva vodil oddelek za reševanje sestreljenih anglo-ameriških letalcev v Evropi. Juri Kraiger je umrl 17. septembra 1984 v Združenih državah Amerike. Njemu je posvečen dokumentarni film iz leta 2019 Slovenec, ki je preletel stoletje. Na današnji dan leta 1900 se je v Čadramu pri Slovenskih Konjicah rodila pesnica in učiteljica Anica Črnej. Končala je učiteljišče pri šolskih sestrah v Mariboru. Študije nadaljevala v Ljubljani in Zagrebu, kjer je diplomirala iz psihologije, pedagogike in matematike. Kot profesorica na učiteljišču v Ljubljani so jo Nemci oktobra 1943 aretirali in odpeljali v koncentracijsko taborišče Ravensbrück, odkoder se ni vrnila. Anica Černejeva je pisala pesmi in članke zlasti z področja vzgoje. Izdala je knjigo otroških pesmi Metuljčki in več slikanic. Po vojni je izšel izbor njenih pesmi Sredi domovine. Na današnji dan leta 1924 se je v Polčanah rodil gledališčnik Branko Gombač. V Ljubljani je študiral slavistiko in režijo, po vojni je sodeloval pri ustanovitvi celjskega poklicnega gledališča. Med letoma 1965 in 67 je režiral v tržaškem gledališču. Zatem je bil 10 let ravnatelj drame SNG v Mariboru. 20 leti je skrbel za organizacijo Borštnikovih srečanj. Branko Gombač je svoje gledališko življenje in delo opisal v obsežnih spominih z naslovom Ves ta svet je oder. Na današnji dan leta 1966 so v Avstralijo prišle prve slovenske redovnice, ki so se odločile za delo med izseljenci na tej celini. Pripeljala jih je nekdanja provincialka frančiškank brezmadežnega spočetja, 80-letna mati Romana Toplak. Sestre so naslednjih 25 let delovale kot pastoralne sodelavke in vzgojiteljice v Melbourneu in Sydneyju. In še pomemben dan za našo hišo. 3. aprila 1992 sta nadškof Alojzij Šuštar in takratni obrambni minister Janez Janša podpisala dogovor, s katerim je zavod svetega Stanislava spet postal last ljubljanske škofije. Iz zavoda so namreč 28. aprila 1941 nemški okupatorji izgnali tako dijake kot profesorje. Po vojni je bil zavod ena od postaj križevega pota, ki se je za tisoče Slovencev končal s smrtjo. Ko so revolucionarji končali s krvavim delom, je prostore škofovih zavodov zasedla jugoslovanska armada. Ta jih je pred odhodom precej opustošila. Škof dr. Anton Jamnik, Šuštarjev tajnik, je pred leti o prvem obisku v zavodu povedal.
Ko smo takrat prišli v hišo, to je bilo tam v začetku leta 92, je bilo, veste, kaos razbito. Jugoslovanska vojska je dobila naročilo, da se uniči, kar se uniči da. Ostala je samo še lupina. Vse inštalacije, vse, kar je bilo pač je bilo potrebno na novo urediti, obnoviti. In kot je bila prva gradnja problematična, je bila tudi obnova težka.
Ampak prostori zdaj živijo in dihajo tudi kletni in tudi z vašo pomočjo, spoštovani poslušalci. Spomine je napisal Tone Gorjup do 19. in prenosa svete maše pa še 13 minut. Zdaj le se združujemo v molitvi, spoštovani poslušalci. Tokrat bodo pri molitvi za zdravje v času epidemije koronavirusa. Tokrat se nam bodo pridružile sestre Uršulinke iz Ljubljane. Upam, da ste pripravljeni, pa kar začnimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nagloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Križ visok stoji na gori, naš Gospod na njem visi. Naj bo tudi naše mesto tam, kjer Jezus naš trpi. Dolge ure tri umira. O, bo mar nam predolgo z rožnim vencem to lažiti dušo mu prežalostno. Ne bomo pozabili, kaj nas umirajoč učiš, da si ljubil nas do smrti in od nas le to želiš, da bi tudi mi ljubili, kakor si nas ljubil ti. O, najdraži naš zveličar, hvala, v veke hvala ti.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Sveta Marija, zdravje bolnikov,
prosi za nas.
Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni,
prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice,
prosite za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Sestre Uršulinke so bile tako z nami dve minutki pred začetkom svete maše na radiju Ognjišče. Sveto mašo bomo prenašali od Frančiškanov v Ljubljani. Pridružite se nam v molitvi in bodite pri sveti maši. Upam, spoštovani poslušalci, da smo vsi že duhovno uglašeni na začetek prenosa svete maše, pa pustimo, da nas besede nagovorijo čisto do srca.